Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus de Jager en vanaand se program. Die beurs hier in Johannesburg styg en volg internasionale markte hoor. Die rand hou egter naby aan gistermiddagse waarde teen die Amerikaanse dollar. Johan Gouso van advies by Sasfin Wealth sit hier langs my in die ateljee. Hy gesels na die markaanwysers oor wat sy aandag op die mark getrek het vandag. Soos Antje gesê het, ons praat oor die Reservebank wat hulle rentekoerse onveranderd hou. Soos meeste van die kenners maar voorspel het Dr. Elna Moelman van Standard Bank, gesels met ons oor die besluit en die redes daarachter. Dan maak Old Mutual hulle winstcijfers bekend vanochtend. Ek het vroeger vandag gesels met hulle financiële hoof Kasper Troski. Momentum Metropolitan sê hulle wesenswins per aandeel stijg met amper 50%. Jeanette Marais, die bestuurshoof daar, het met my gesels oor hulle winstcijfers en met Air se omset stijg met 14%. Met Johan Mouton, die bedrijfshoof daar gesels na die vrystelling van hulle winstcijfers. Dis woensdag aan, so ek gesels oor crypto, bitcoin en ether, ry maar wiplank die laaste paar weke, gesels met Marius Reitz van Luno daaroor. Maar voor ons by al die bogenoemde uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het. Ons indeks vir alle aandele stijg met 0,4% na 73.909 punte. Industriële aandele is 0,95% op, finansiële aandele stijg met 0,3% en hulpbronne sak met 0,25%. Metale en mynbou was die meeste van die dag onveranderd, maar het 0,3% laer gesluit. 'N dollar kos nou R18.89, 'n Britse pond R23.85 en 'n euro R20 en 44 sent. Die goudprys in dollar is 2191, dis R41.383. Brent olie verhandel teen $86.03. Platinum $908.25 en palladium $981.28. 'N Bitcoin kos $68.947 en Ether staan op $3,515. Die Dow Jones Industriële Index is nou amper 0,5% hoër, die S&P 500 styg 0,25% en die Nasdaq is basies onveranderd. Die FTSE 100 in Brittanje het onveranderd gesluit vandag, die Duitse DAX was 0,6% hoër en die CAC 40 in Frankryk het 0,32% gestyg. Die opbrengs op die R186 Suid-Afrikaanse staatsiefek is 9,25%, op die R209 is dit 12,34%. Ons kyk vinnig na die aandele, Mark Sirius staan uit 4,4% op, Telkom stijg met 3,9% en Old Mutual is 3,8% hoër. Die MultiChoice groep het 3,5% gestyg. Implats sak met 3,75%, Anglo Platinum is 3,7% laer en Sibanye Stillwater het met 3,2% teruggesak. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep by 0860442211. Soos ek vroeger gesê het, Johan Gous is hier saam met my in die ateljee. Goeienaand Johan, dis goed om jou hier te hê. Wat het vir jou uitgestaan op die mark vandag?
Goeienaand Tinus, baie goed om hier by julle te wees. Ek dink Tinus, eerstens was dit goed om weer 'n groen dag op die JSE te sien en ek dink nie regtig die Suid-Afrikaanse Reservebank se rentekoers besluit het vandag veel te doen gehad met wat die mark gedoen het nie, want ek dink die verwagting dat rentekoerse onveranderd sou bly was maar reeds ingeprys in die mark en natuurlik ook in die randwisselkoers wat redelik stabiel gebly het. Maar jy weet, so ons is nou basies Tinus vir hierdie jaar is ons met sowat 1,6% in die groen op die JSE en het lyk of ons dalk die eerste kwartaal net op 'n positiewe noot kan afsluit môre. En ek dink die ander ding wat vir my uitstaan Tinus is ook goed om te sien hoe mooi die hulpbronne sektor in maart teruggeveg het na hierdie sektor 'n baie moeilike 12 maande beleef het. En die hulpbronne sektor vir die maand is so wat 8.5% hoër en dit is veral natuurlik daai goudmyn aandele wat redelik goed deurgekom het met hierdie hoë goudprys.
Ja, die goudprys $2,191 of R41,383 'n goeie belegging dalk.
Definitief, jy weet altyd in onsekere tye is dit 'n goeie belegging en wanneer inflasie nog steeds hardnekkig bly, bly dit een van die plekke om jou geld te plaas.
Een van Reuters se redakteurs skryf vandag dat ons moet begin kyk na 'n regstelling op die Amerikaanse mark. In sy mening dalk 'n 10% daling, maar dis daarom steeds aansienlik hoër as in die begin van die jaar. Is dit tyd om wins te neem, terug te sit as jy daar belê het?
Tienes, ek dink die vraag sal seker wees, wat sal hierdie regstelling aktiveer? Jy weet, en dit kan basies slegs wees, miskien maatskappy verdienstes, wat in die eerste kwartaal van vanjaar gaan teleerstel, en maar daaroor sal ons nou meer weet in die volgende paar weke, soos wat die rapporteringsseisoen van maatskappye dan sal afskop. Daarmee saam en in 'n kombinasie dalk 'n sein dat die Federale Reservebank sy beplande rentekoers vertraag of verlagings, ekskuus tog om een of ander rede, jy weet soos byvoorbeeld hoër oliepryse of 'n Amerikaanse ekonomie wat nog steeds te sterk is, sal moet uitskuif na die derde kwartaal van vanjaar waar die mark tot op hede nog verwag het dat dalk in Junie of Julie kan gebeur. En ek dink baie mense is ook baie bekommerd oor die feit dat van hierdie aandele in die tegnologie sektor baie duur is, maar dis natuurlik hoekom jy natuurlik portefeulje diversifikasie in jou portefeulje sal hê, want dit is nie al aandele wat daar in die mark is nie, maar ek dink die feit is, ons is op nuwe rekordvlakke op in baie van die wêreld aandelemarkte tieners en dit ek weet daar kom 'n punt waarop die markte ook bietjie moet asem skep en waar die verdienste moet opvang met die aandeel prysvlakke nê maar die feit is die wêreld aandeelindeks op hierdie stadium tieners is met amper 27% hoër in dollar terme so sou daar selfs 'n 10% daling wees in die markte het jy nog steeds 'n redelike groot buffer as jy hierdie laaste jaar in die markte was En jy weet jou vraag rondom sal 'n mens miskien kyk na winsneming of so. Ek dink nie as jy 'n langtermynbelegger is dat dit nou enigstens tyd is om na winsneming te kyk nie. Jy's heel moontlik goed in die geld. En hulle sê mos maar daar's 'n gesegde wat sê jy weet jy moet stadig wees om jou winste te vat en vinnig om jou verliese te beperk, nê. En ek dink die mark het nog ruimte vir groei tieners en daar's nog momentum agter hom en sekere van die areas van die wêreldaandelemark bied nog steeds goeie waarde.
Jy het vroeg gesê, ons lyk asof ons dalk die eerste kwartaal in die groen kan eindig. Dit in vergelyking met wêreldmarkte wat 27% styg, skep dit geleenthede vir ons hier in Suid-Afrika?
Tienus, dit is so dat baie mense voel dat ons plaaslike mark is redelik goedkoop, maar daar is altyd 'n rede hoekom jou mark goedkoop is. En die vraag is, gaan daai redes voortduur in die mark goedkoop hou en dan is dit wat hulle noem as 'n waarde lokval? Of gaan daar iets wees, en dit kan iets wees soos die verkiesings wat goed uitspeel vir ons, wat meer hoop skep, jy weet, en ook meer vertroue onder besigheid en verbruikers, jy weet, vestig, en dan rentekoerse wat wel dalk vroeër begin afkom as dit moontlik, dan kan jy baie vinnig, baie sterk loopie op ons mark sien, so daai geleentheid is daar, maar dit is nie altyd so eenvoudig nie.
Pas na week lê voor, verwag jy rustigheid op die markte tot dinsdag van volgende week?
Ja, Tienus, jy weet, markte raak maar gewoonlik 'n bietjie stiller, omdat meeste van die beleggers en die markdeelnemers ook maar 'n blaaskans neem na hierdie besige begin tot die jaar. So ja, ek dink as daar niks onverwags gebeur nie, uit 'n geopolitiese oogpunt wêreldwyd dalk of so nie, dan behoort die markte met die korter week of twee bietjie stiller te wees.
Dankie Johan, dis Johan Gous van Sasfin Wealth. Johan bly hier om te reageer op van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak Finbond Groep by 0860 44 2211.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat in hierdie onbestendige tye skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is 'n bewese bondgenoot sedert 2003 met meer as 594 internasionale takke en 'n indrukwekkende baanrekord van gewaarborgde opbrengste op beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Soos daar 6:00 op die nuus aangekondig is, sê die Reservebank vanmiddag gesê dat hy sy uitleenkoers aan handelsbanke onveranderd gaan los op 8,25%. Die besluit los ook die prima uitleenkoers waar hy was op 11,75%. Die Reservebank se koers is onveranderd op die vlak sedert Mei verlede jaar. Dit was in Mei 2009 hoër op 8,5%. Ons gesels nou met Dr. Elna Moman, ekonoom van Standard Bank. Goeienaand Elna, welkom by die program. Die besluit op sigself was nie regtig onverwags nie. Die hoofrede blyk te wees dat daar 'n risiko is vir inflasie om hoër te styg. Verras die rede jou?
Goeienaand, glad nie. Dis wat jy nog sê, die besluit was in lyn met ons verwagting, die feit dat dit eenparig was en dat hulle nog 'n bietjie versigtig is oor die inflasierisiko's is ook glad nie verrassend nie. Die laaste inflasiesyfers was natuurlik 'n bietjie hoër as verwag en dit was nie net die hooflyn inflasiekoers wat 'n bietjie hoër was nie, maar ook die dienste inflasie en kerninflasie, so al daardie onderliggende maatstawwe was 'n bietjie hoër gewees as wat verwag is en ek dink dit onderstreep net die Reservebank se versigtigheid oor moontlike verdere risiko's en dan is daar natuurlik baie ooglopende moontlike negatiewe inflasierisiko's wat voorlê. Mense dink natuurlik hier aan die voedselinflasie wat jy weet die weersomstandighede het nou net in die laaste paar weke drasties verswak, so daar is 'n risiko in terme van die voedselinflasie en dan is daar maar 'n bietjie wisselkoersrisiko. En so die Reservebank sal baie versigtig bly klink totdat ons meer sekerheid oor daardie twee risiko's ten minste het.
Die bank sê egter dat hulle verwagting is dat inflasie volgende jaar gaan daal na 4,6% gemiddeld, so amper halfpad in die band waaroor hulle praat. Gaan ons rentekoerse hier voor dan sien daal?
Ek glo so. So hulle fokus nou soos wat jy gesê het baie op die 4,6% of selfs nog erger, hulle fokus daarop dat jy regtig eers die 4,5 presies haal teen die 4de kwartaal van volgende jaar, maar weet in die 4de kwartaal van hierdie jaar is ons by 4,7. Dit is regtig so naby aan die middelpunt van die inflasieband dat as die ekonomie sukkel en as jy toegee en hulle het dit self weer vandag beklemtoon, rentekoerse is hoog of soos wat hulle daarna verwys beperkend, met ander woorde dit is op hierdie stadium stremmend vir die ekonomie. Jy weet as jy so naby aan die middelpunt is, dan dink ek jy kan regtig maar 'n bietjie, weet baie geleidelik begin om rentekoerse te verlaag en tipies sal mense dit voorde doen. So ek dink jy sal in die derde kwartaal van hierdie jaar al kan sê, jy weet ons is nou 'n kwartaal weg van amper die middel van die inflasie mikpunt. So as dit dan nog die vooruitskatting is, dink ek dat die Reservebank kan met gemak begin rentekoerse sny.
Die Reservebank het ook vandag gesê dat hy verwag groei van 1,2%. Dit bly maar te laag om werklik ons ekonomiese probleme hier aan te spreek, Elna.
Absoluut. Weet, dit is dubbeld wat het verlede jaar was, maar soos wat jy nou gesê het, baie swak en dit is ook redelik, jy weet, mistroostig as 'n mens dink dit is net 1.4% wat hulle verwag vir volgende jaar en 1.6% die jaar daarna. Ons is 'n bietjie meer optimisties. Ons dink dat daar tot werklike verbeteringe is in terme van elektrisiteit en die logistieke probleme op hierdie stadium. Weet, ons gaan dit nie uit die weg uitruim nie, maar dit sal sodanig verbeter dat ons dink, jy weet, groei kan so 'n bietjie hoër wees. En dit is baie belangrik vir Suid-Afrika om ten minste 2% groei te hê. Weet, dan stabiliseer baie belangrike goederes. Byvoorbeeld, jou werkloosheidskoers kan dan darm stabiliseer, jou regeringsskuldverhoudings kan darm stabiliseer. So dis nie wonderlik nie, dit los nie probleme op nie, maar jy stabiliseer darm, jy beweeg nie meer in die verkeerde rigting nie. So ons hoop maar dit is bietjie beter as wat die Reservebank voorspel.
Ons het al 'n paar keer hierdie gesprek gehad en ons het al 'n paar keer verslag gedoen oor hoe die Reservebank sy koerse onveranderd hou. Dit lyk nie asof die res van die wêreld, behalwe Switserland natuurlik, besig is om hulle rentekoerse te laer te maak nie. Skuif ons verlaging al hoe verder in die toekoms in?
Daar is sentrale banke vir wie die verwagting so 'n bietjie uitgeskuif word, soos wat jy nou sê. Party ontlykende markte het reeds begin om koerse te sny. Dit is vir al die markte wat baie aggressief koerse opgesit het. So, weet hulle was beide vinnig koerse opgesit en nogal hoog en so hulle het hulle inflasie baie vinnig in toom gekry en hulle dan nou ruimte om te sny. So op hierdie stadium is dit nie 'n baie duidelike 'n homogene siklus in die internasionale ekonomie nie. So dit is maar 'n bietjie verskillend. Maar wat ons natuurlik vir al dophou is wat met Amerikaanse koerse gebeur en daar, jy weet, verander die spesifieke verwagtinge van wanneer die eerste verlaging gaan gebeur, maar voortdurend elke keer as daar nuwe data is, maar dit behoort so min of meer in die middel van die jaar, dalk die derde kwartaal, te wees en dit sal dan nou heeltemal in lyn wees wat ek voorheen beskryf het, wanneer ons dink die Reservebank ook kan begin om koerse te sny. Mense moet net beklemtoon, weet ons verwag nie 'n gewone siklus nie, met ander woorde nie lekker diep snye wat jou ekonomie lekker ondersteun en verbruikers baie verligting gee nie. Dit gaan regtig maar marginaal wees en verligting eerder as stimulus, so waarskynlik nie meer as 1% nie.
Baie dankie Elna, dit was Dr. Elna Moelman van Standard Bank, sy het gesels oor die Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou. Johan, verwag ons 0.25% op slag wanneer hierdie rentekoerse dan nou gesny word. Is die bank te konservatief?
Ek dink baie mense sal sê dit is te konservatief vir al mense wat redelik hoeveelheid skuld het. Maar en dit is so, ons ekonomie is werklik in 'n moeilike situasie. Ons soos gesê het, weet 1.4, 1.6 tipe van groeisyfers gaan nie ons werkloosheidsprobleme oplos nie. Gaan nie ons fiskale probleme oplos nie. Tenis, maar ek dink wat gaan gebeur is ja, dit gaan kwart dit gaan 0.25% marges wees waarmee daai rentekoers gesny gaan word. So wat ons hoor is dit gaan dalk bietjie later gaan gebeur en dit gaan oor 'n langer periode gebeur.
Ons het ook al van tevore hieroor gepraat dat 'n sny van 0.25% nie onmiddellik weergegee word in 'n ekonomie wat verder en vinniger groei nie.
Definitief, daar is daai verlangsaming effek wat jy kry. En ons het gesien byvoorbeeld hoe lank het gevat het vir rentekoersverhogings om die inflasiesyfers te begin draai wêreldwyd. En daai verlaging van rentekoerse sal daai selfe tipe van dit sal tyd neem voordat die werklike situasie op die grond verbeter, want die feit is weet brandstofpryse word duurder, voedselpryse word duurder, die verbruikers is onder groot druk op die oomblik.
Dis is 'n onregverdige vraag. Dis 'n verkiesingsjaar hier en in die FSA en die druk is ook maar in die FSA om rentekoerse te verlaag wat natuurlik vir ons kan help. Skrywe vandag wys daarop dat die druk op Biden en die negatiewe gevoel oor sy ekonomiese beleid is dalk 'n bietjie onregverdig. Hy het nogal redelik baie reg gekry soos wat jy voorheen na verwys het. As mens kyk hoe die Amerikaanse ekonomie groei, hoe min die werkloosheid daar is, doen hy eintlik nie sleg nie.
Definitief nie en dit is korrek. Ek dink daar is 'n wanpersepsie onder Amerikaners oor eintlik hoe goed hy gedoen het en of nie hulle dink hy het nie so goed gedoen nie, maar hy het eintlik baie goed gedoen en ek dink net terug na jou punt toe oor politiek kan jy nooit uit die oog verloor wanneer dit kom by monetêre beleid en so nie, maar ek dink dis hoekom die onafhanklikheid van ons Reservebank so belangrik is en hoekom meneer Ganjago is die regte persoon om die Reservebank te lei vir hierdie volgende termyn ook en hy sal hom nie self te veel aan politiek steur nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Finansiële dienste groep Alt Mutual het vandag sy finansiële resultate vir die jaar tot 31 Desember 2023 beskikbaar gemaak. Alt Mutual is bykans 180 jaar in besigheid en sy doelwit is om 'n positiewe toekoms vir sy kliënte te skep deur hulle te help om finansiële doelwitte te bereik. Alt Mutual het meer as 30.000 werknemers in 14 lande, meestal in Afrika maar ook in China. Inkomste uit versekering het met 7.84% gegroei na 68 miljard rand. Inkomste buite die versekeringsbedryf styg met 12.1% na 15,7 miljard rand. Basiese verdienste per aandeel het met 37% gestyg na 158 sent. Ek het vroeër gesels met Casper Troski, die finansiële hoof van Old Mutual. Goeiemiddag Casper en welkom by die program. Julle verklaar 'n finale dividend van 49 sent per aandeel. Dalk 'n aanduiding van 'n goeie jaar vir Old Mutual?
Ja, ek dink ons kyk natuurlik na die totale dividends, want dit is wat ons dividend polis na kyk. So ons moet kyk na die reels dat die dividend tussen 2 en 1.5 keer gedek word deur ons winste. So ons kyk na die 81 sent as die totale dividend wat op was met 7%.
Vir al die inkomste buite die versekeringsbedryf is skerp hoor, meer as 12%. Waaraan skryf jy dit toe?
As ons kyk na die winste buite die versekeringsbedryf, is baie van die winste kom net uit ons Afrika besigheid, waar ons baie beter inkomste gesien het. Ons het ook natuurlik baie beter verkope gesien, maar ons korttermynversekering besigheid in Afrika het baie beter gedoen en ons waterbestuur besighede het ook baie beter gedoen in Afrika. Dan het ons in dele van ons ander besighede, soos ons korporatiewe besigheid, in ons hoe netto bate persoonlike finansies besigheid, is daar 'n groot deel van ons wat meer beleggingstipe inkomste is, wat ons ook baie goed gedoen het.
Julle is aktief in 13 lande in Afrika en dan ook in China. Kan jy steeds sien dat van hierdie ekonomie onder druk is?
Ja, die meeste van hierdie ekonomie is onder druk. Soos een gesê het vanoggend, jy weet, China het ons 'n redelike moeilike tyd gehad hierdie jaar met verkope. Ons het ook 'n moeilike tyd gehad met die mark self. So ons het laer rentekoerse gesien wat natuurlik ons laste hoër maak. So dit was moeilik en dan in meeste van die ander Afrika-lande het ons redelike druk gesien as gevolg van hoë inflasie en dan het ons ook gesien dat hier baie druk was op al die wisselkoerse in daai lande.
Sien jy dat Suid-Afrika effens anders is as die ander lande waarin jy blootgestel is, of is dit maar dieselfde hier?
Ek dink die groot verskil wat ons het in Suid-Afrika is dat ons het 'n redelike paar baie groot besighede waar ons skaal het. So ons kan, selfs al is die ekonomie baie moeilik, is dit moontlik vir ons om as gevolg van daai skaal nog redelike goeie winste te maak. In die res van Afrika, of in ons Afrika besighede, moet ons nog daai besighede groei om die regte skaal te kry, om regtig winsgewend te word.
Casper, is 'n stygings in nuwe kliënte in die versekeringsbedryf 'n aanduiding van slegter toestande ekonomies en polities?
Nee, die stygings van nuwe kliënte is die teenoorgestelde vir ons. So dit sê vir ons dat die veranderinge wat ons gebring het aan ons produkte, die veranderinge wat ons gebring het aan hoe ons diens lewer, beteken dat ons meer kliënte werf in die mark. En ons weet dat ons markaandeel weggeneem het in meeste van ons besighede hierdie jaar teenoor die res van die mark.
So hoe lyk die volgende 6 maande vir Old Mutual hier in Suid-Afrika? Het ons ook 'n verkiesing in die volgende 6 maande?
Kyk, ons is redelik versigtig, veral met ons bateallokasies en ons beleggingsportefeuilles, want dit is redelik volatiel. Maar ons verwag dat as ons sien dat inflasie nie verder styg nie, en ons verwag dat ons rentekoers verlagings gaan sien van die tweede helft af. So weet, in die verlede, as ons rentekoersverlaging gesien het, is dit baie goed vir ons besigheid gewees, want verbruikers het baie minder druk as gevolg van, jy weet, die rente wat hulle betaal op hulle huislenings en so voort. So ons verwag dat dinge gaan beter raak in die tweede helft van hierdie jaar.
Dankie Casper, dit was Casper Troski, finansiële hoof van Old Mutual.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die finansiële dienste groep Momentum Metropolitan het ook vandag hulle winssyfers vir die 6 maande tot einde Desember aangekondig. Genormaliseerde wesensverdienste per aandeel het met 48% per aandeel gestyg, dit na 168 sent. Bedrijfswins het met 69% gestyg na 2 miljard rand. Die direkteur het 'n tussentydse dividend van 60 sent per aandeel verklaar, 'n 20% stygings in vergelyking met die ooreenstemmende tyd verlede jaar. Ek het vroeër vandag met Jeanette Maree, die groep se uitvoerende hoof, gesels. Goeiemiddag Jeanette, welkom by die program. Jy is nou net meer as 7 maande in die posisie as uitvoerende hoof. Maar as ons kyk na die laaste bietjie meer as 5 jaar wat jy by die maatskappy is, duur hierdie ommeswaai voort ook met hierdie resultate vandag?
Wel ja, ek het eintlik nou net vir iemand gesê, dis eintlik ongelooflik, op 1 Maart was dit nou 6 jaar wat ek terug is by die maatskappy. En ek het eintlik elke half jaar was ek deel van die proses, jy weet, om deel van die resultate te wees en die uitslag daarvan te vergelyk. En dis eintlik een van die beste stel resultate wat ons die afgelope 6 jaar gehad het. En jy weet, 'n mens dink daaraan en besef dat dit eintlik ongelooflik is om dit reg te kry in baie baie moeilike ekonomiese omstandighede. En wat vir my uitstaan hierdie keer is die feit dat jy weet, ons het 8 verskillende en baie onafhanklike besighede binne in die groep en elkeen van hulle het 'n baie sterk bydrae gemaak tot ons resultate. En baie keer in so 'n portefeulje vind 'n mens, jy weet dat jy 2 of 3 besighede het wat baie goed doen en dan sal weer ander wat 'n bietjie swaarder kry. En dis eintlik amper 'n uitsondering om te kan sê ons het 8 besighede en al 8 van hulle het werklik baie baie goed presteer.
Van hierdie 8, was daar spesifiekes wat vir jou uitgestaan het bo die ander?
Weet jy, ja, in ons wesensverdienste, een van die besighede wat natuurlik uitgestaan het, is Momentum Beleggings, en dis 'n baie interessante besigheid in die opsig, ek ken dit ook baie goed, dis die besigheid waarna ek gekyk het in die vorige tyd, voordat ek groep uitvoerende hoof geraak het, is dat ons het 'n geweldige vlug na veiligheid. Met ander woorde, kliënte soek na die veiligheid van gewaarborgde anniteite waar hulle weet wat hulle inkomste gaan wees vir die res van hulle lewe. Mense soek na gewaarborgde produkte. So dis eintlik 'n baie interessante skuif van die wêreld waarin die verlede kliënte baie meer net in effekte trust beleë het en jy weet baie meer net in die mark beleë het, waar hulle nou baie meer na ons kyk om vir hulle daardie waarborge en sekerheid te verskaf. So Momentum Beleggings het 'n geweldige goeie jaar gehad en dan Momentum Lewens. Momentum Lewens het ook 'n baie baie goeie jaar gehad in terme van wins. Ons het 'n heeltemal 'n nuwe, baie meer moderne produk geloods so meer as 'n jaar gelede, waar jy nou regtig waar jou hele onderskrywing kan doen sonder dat jy nodig het om bloedtoetse te doen, jy weet, of dokter toe te gaan en so aan. En die produk is besig om baie gewild te raak ook. So eintlik regtig baie goed. En dan miskien die derde een wat ek kan noem is Metropolitan Lewens. Metropolitan het 'n baie moeilike tyd gehad die vorige 6 maande en regtig ware plan of 5-punt plan bymekaar gaan sit om die besigheid om te draai en ons kan sien dat ons besig is om die vrugte daarvan te pluk ook.
Hoe gaan dit met julle besigheid in Indië?
Indië is 'n baie, baie interessante mark. So dit gaan baie goed met die besigheid daar. Ons is nou so 7 jaar in Indië en miskien moet ek maar net verduidelik, ons is daar in 'n vennootskap met Aditya Birla. So ons besigheid daar is Aditya Birla Health Insurance. So dit is 'n gesondheidsproduk, 'n mediese versekeringsproduk. Indië is interessant. Die groei is fenomenaal. Ek kan amper sê van elke 10 kliënte wat ons in Suid-Afrika kry, kry ons 100.000 of 1 miljoen in Indië. So 'n mens moet skaal hê. Jy weet, jy het heeltemal 'n ander uitkyk, heeltemal 'n ander manier hoe jy besigheid doen daar. So die groei is geweldig, maar ons is steeds besig om te belê, kapitaal in daai besigheid in te sit, want uit die aard van die saak om jou groei te kan voed, moet jy adviseurs aanstel en teen 'n geweldige tempo. So ons beplan dat die besigheid sal begin om 'n wins te toon so jaar en 'n half van nou af, maar op die oomblik is ons steeds besig om te belê in die besigheid in Indië. Maar wat interessant is, mens belê in groei en jy kry ook die groei. Maar dis 'n ander wêreld as Suid-Afrika, dit kan ek jou sê.
O, rentekoerse sit maar kliënte ook jou kliënte onder druk. Kan julle so voortgaan?
Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Jy weet, 'n mens wonder die hele tyd wanneer gaan dit eindig en waar gaan dit eindig. Maar ek dink Tinus, wanneer jy in 'n omgewing is waar die mark nie vir jou groei gaan gee nie, moet 'n mens net soveel meer innoverend wees. Mens moet net soveel, kan ek sê, harder probeer as wat jou kompeteerders probeer. Wat ons wel sien is dat in Suid-Afrika mense is nog steeds onderbelê. Met ander woorde, daar's geweldig geleenthede om Afrikaners so ver te kry om te belê. Mense is selfs onderverseker. Met ander woorde, die mark is daar. Ek dink 'n mens moet net meer innoverend wees oor hoe jy by die mark uitkom, eerstens, en dan baie, baie kompeterend. Ek dink die dae is verby wat ons produkte gaan hê met baie hoë marges, waar 'n mens wins maak per kliënt. Mense is nou in 'n situasie waar jy regtig kompeteer vir elke premie wat jy kry, kompeteer vir elke nuwe kliënt wat jy kry. En dit sit 'n bietjie van 'n ander lens en ander druk op 'n maatskappy, maar ek dink 'n proses waarvoor ons reg is. Ons het die laaste 5 jaar baie aandag gegee om seker te maak dat ons besigheid fiks is om in die huidige ekonomiese omstandighede kompeteerend te kan wees. En dit gee my die selfvertroue dat ons goed geposisioneer is om die toekoms in die oë te kan kyk.
Net as ons miskien 'n trekkie in 'n ander rigting kan gee. Maak julle vordering as die privaat sektor met julle gesprekke met die regering? Jy het in Augustus verlede jaar kommer uitgespreek oor die verhouding tussen die regering en die privaat sektor. Ek dink jy het spesifiek oor die nasionale mediese plan gesels en hoe min daar geluister is na die raad wat jy gegee het. Vind daar 'n verandering plaas?
Shatinus, jy weet, elke keer as 'n mens so 'n vraag kry en dit daar so 'n bietjie politiek betrokke, dan jy weet, dan dink ek is almal bang mense gaan die verkeerde goed sê. Maar kom ek sê vir jou dat in terme van nasionale gesondheidsversekering kan ons eerlik nie sê dat ons ervaring was dat daar werklik na ons geluister is nie. Maar 'n mens moet verstaan ons is in 'n versekeringsjaar. En in sulke tye moet 'n mens verstaan dat die besluite nie noodwendig rasioneel gaan wees nie. En ek dink ons moet net daardeur kom. Jy weet, wat is daar 2 maande oor en dan is ons by die verkiesing verby en dan dink ek gaan rationaliteit miskien tog hopelik terugkeer tot ons mark. So op die oomblik moet ek sê, vind ons nie. Ek dink die regering en almal anders is besig om te probeer om te kyk om soveel stemme vir hulle self te kan werf as wat hulle kan. En daar's verskeie voorbeelde daarvan waar ons as industrie op die oomblik eintlik maar terugstaan en sê, goed, kom ons kom deur die verkiesing. Jy weet, dan maak ons daai deure weer oop. Maar as privaat sektor staan ons ook saam. Ons het ook agtergekom dat om dit individueel te probeer doen nie werk nie. So, jy weet, daar's geweldige goeie en ongelukkig gaan ek die Engels daarvoor moet sê, met Business for South Africa, Business Unity South Africa, ons behoort daaraan. Ons is aktief daarop, jy weet, en ons is altyd in gesprek met die regering. Maar ek dink 'n verkiesingsjaar is 'n interessante jaar. En miskien net op nasionale gesondheidsversekering, jy weet, ons is ook besig om te probeer om die regering te oortuig dat van hulle nommers net eenvoudig nie uitwerk nie en dat dit baie meer gaan kos as wat hulle dink dit gaan kos en om te probeer om 'n bietjie meer rasioneel te wees oor wat dit werklik gaan verg om iets soos die nasionale gesondheidsplan in werking te stel. En ja, ek dink ons kan maar net aanhou probeer, maar ons is ook reg om die regering aan te vat op 'n regsgrondslag, jy weet, om hof toe te gaan om hulle te stop om te doen wat ons dink in baie opsigte onkonstitusioneel sal wees.
Baie dankie, Janet. Dit was Janet Maree, uitvoerende hoof van Momentum Metropolitan. 2 versekeringsmaatskappye, Johan, 1 in Momentum Metropolitan, genormaliseerde wesensverdienste, aandeel styg met 48 sent, basiese verdienste by Old Mutual styg met 185 sent of 37%. Goeie resultaat.
Baie goed, en ek dink nie is noodwendig net toevallig nie, Tinus. Jy weet, hierdie besighede sien ek baie keer as 'n tipe van 'n defensiewe besigheidssektor. En wat ek daarmee sê is om te sê dat hulle, jy weet, jy kan nie as 'n individu sommer net besluit jy gaan omdat rentekoers so hoog is na jou versekering los nie. So hulle is baie minder rentekoers sensitief as wat banke of kleinhandelaars byvoorbeeld is, net is. Die ander ding is, hierdie is gediversifiseerde besighede. Hulle het belange in terme van versekering korttermyn of langtermynversekering, beleggingsbestuur besighede, welvaartsbestuur besighede en natuurlik kyk jy ook na hulle geografiese belange. Old Mutual byvoorbeeld nou gepraat van Afrika, Janet het nou gepraat oor Indië. Dan is daar natuurlik net nuwe innovasie. Weereens, Janet het verwys na hierdie gewaarborgde beleggingsprodukte en dan hierdie lewensprodukte. En dan het verder besigheids- en markaandeelgroei, en Adel Mutual het spesifiek gepraat oor die markaandeelgroei. So, jy weet, daar is baie faktore wat maak dat die besighede onder moeilike omstandighede goed kan presteer. Momentum, ek dink net spesifiek, jy weet, hulle regerige strategie oor die afgelope paar jaar is duidelik besig om vrugte af te werp.
As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter as die koerierkaai nie. Toonbank tot toonbank aflewering vanaf enige van hulle 200 kiosks landwyd begin by net R65 met verpakking en BTW ingesluit. En dan is daar hulle 1200 pedosluitkassies waar aflewering by R50 begin vir sluitkas tot sluitkas aflewering. Jy kan alles op die Pudo toepassing doen. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met Suid-Afrika se nommer 1, The Courier Guy. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Met Air was ons derde maatskappy wat vandag sy winssyfers bekend gemaak het. In hulle geval vir die jaar tot einde Desember 2023. Met Air is reeds sedert 1948 aan die sake doen en die groep bestuur 'n internasionale portefeulje van maatskappye wat produkte vir onder meer batterye en motoronderdele maak. Omset het met 14% gestyg na R15,9 miljard en wesensverdienste per aandeel het gestyg na R135. Ek het vroeër vandag gesels met Johan Mouton, hy is die bedryfshoof van Metair. Goeiemiddag Johan, welkom by die program. Wys hierdie syfers dat die motoronderdele en batterymark besig is om 'n oplewing te beleef?
Jong Tinus, weet jy, dit is iets wat ek dink ons almal baie graag sal wil glo, jy weet. Maar op hierdie stadium, dit sal bietjie gou wees om te sê dit is werklik die geval. Ek is seker julle is almal bewus daarvan dat een van ons grootste kliënte heidiglik nie werk nie as gevolg van uitvoering na Europa toe en dit is wat ons redelik hou ons op die agtervoet en ons kan net nie voorkom nie. So definitief, ek dink daar kan dalk in die laaste gedeelte van die jare oplewing kom, maar op hierdie stadium is dit maar nog bietjie met stampe en stoote, sal ek sê.
Johan, julle syfers is positief, maar julle verwys steeds na probleme in die motorindustrie, veral na hoe ingewikkeld daardie industrie is om in handel te dryf. Neem julle stappe vorentoe, julle praat oor Hesto in die winsverslag.
Ja, Tinus, kom ek sê vir jou, jy weet, soos ons hoofuitvoerende beampte in die voorlegging vroeger gesê het, in die eerste plek gaan ons fokus op die korttermyn, wat moet ons nou reg kry? En as jy daarna kyk, dan sal ek sê, jy weet, as ek dit gou-gou mag noem, die 5 punte waarna ons beslis gaan kyk is, ons fokus op stabilisering en leierskap. Dit is wat ons op hierdie stadium definitief baie sterk moet adresseer, want teen die einde van verlede jaar is daar redelike skommelinge gewees in ons maatskappy en met Air self. Ja, ons gaan fokus op die strategiese kontrole en natuurlik met ons bestuurende direkteure by ons affiliale. Hulle gaan absoluut eienskap aanvaar en seker maak dat hulle op die prestasieaanwysing sal fokus. Ons het 5 punte en ek het nou die eerste een genoem, as ek gou die ander 4 mag noem. Ons gaan ook die skuldvlakke adresseer in die maatskappy. Daardeur gaan ons fokus op die uitstel van die kapitale uitleg. Jy het net fokus op dit wat absoluut nodig is om in die maatskappye en die affiliale te verbeter of reg te maak en dan natuurlik op die kontantvloei te fokus. Jy weet dit is hoe ons dit gaan doen. En dan, soos jy genoem het, Hesto. Ons moet Hesto se winsgewendheid definitief benut, want er kan vreeslik winsgewend wees. Met die vrystelling van die kar verlede jaar was dit beslis nie maklik gewees nie. Dit was 'n baie moeilike projek vir ons gewees. En ons het baie lesse geleer daaruit, jy weet. En ek dink met ons huidige tydelike bestuurende direkteur daar, gaan dit beslis, hy het al klaar begin omdraai en beter resultate wys. So ek dink dit gaan klaar beter gaan. En ons fokus sal nie weggaan van dit af nie. En dan op punt nommer 4 is dit natuurlik die waarde toevoeging. Dit is internasionaal en dit is in 'n hyperinflasie situasie en dit maak dit baie moeilik om jy weet effektief daar te opereer. So al wat ons daar kan op fokus om te verseker dat die maatskappy gebruik al die nou wil ek nou die Engels praat, die resources wat ons het om seker te maak dat ons die beste en die maksimum waarde uit die maatskappy uit kan kry. En dan die laaste een is die kompetisiekommissie situasie in Rombat, wat ook internasionaal is. En daar moet ons natuurlik fokus om seker te maak, ons finaliseer die antwoord op die klag en ook seker te maak dat ons dit nie te vinnig probeer doen nie, maar dat ons ons tyd vat en die situasie goed bestudeer en die regte antwoorde gee. So dis die 5 groot punte waarop ons gaan fokus.
Johan, jy verwys in 3 van hierdie punte na maatskappye in die buiteland. Gaan dinge beter dan in Suid-Afrika self?
Jy weet, baie keer wil mense altyd sê, na by die huis het 'n mens beter kontrole daaroor. Maar ons moet ook sê, weet, ons het ook redelike skommelinge in Moetloo self gehad en selfs in Rombat. Ons bestuurende direkteur daar is maar baie kort aangestel. So dit is baie moeilik om van so ver af alles te bestuur, maar met my aanstelling, dit is ook deel van my portefeulje, dat ek daar moet uitkom en seker maak dat ons die maatskappye tot die maksimum benut en seker maak hulle produseer die absolute maksimum kapasiteit wat ons kan kry, want dan gaan ons wins maak.
Hoe lyk dinge vir Metair in die volgende 6 maande?
Dis 'n styl opdraande pad, gaan nie veel jok daaroor nie, dit is beslis moeilik, maar weet, met ons nuwe hoofuitvoerende beampte wat baie duidelike aanwysing en direksie gee, ek is seker ons gaan stabiliseer en jy weet, soos hy ook genoem het, elke een van ons filiale sit met meer as 30 jaar ondervinding by die bestuurende direkteure en ek glo dit moet beslis in ag geneem word en daarom is ek doodseker van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt af gaan ons beslis die trappie klim, jy weet, en dit gaan moeilik wees, maar ons gaan nie opgee nie.
Baie dankie Johan, dit was Johan Mouton, bedryfshoof van Metair.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ons raak uit de gewoonte weer aan crypto kwessies op 'n woensdag aand. En ek gesels met Marius Reitz, die Afrika-bestuurder van die crypto-platform Luno. Crypto geld in die rij wiplank, maar stijg oor die algemeen en Bitcoin en Ether sak so effens terug vandag. Goeiemiddag Marius, welkom by die program. Wat staan vir jou uit die crypto-markt die week?
Ja, Tinus, ek dink die Bitcoin-prijs staan nog steeds rondom die 70.000 Amerikaanse dollar kerf. In randterme is 1 Bitcoin op Luno tans werd rondom 1.36 miljoen rand. Ons het gesien die laaste 7 dae is die verhandelingsvolumes op kryptovandingsplatforms tamelijk af. Luno is het volumes oor ons wereldwye platforms is omtrent 30% laer en ek dink dit ook gewys in die prysbewegings die laaste week wat waar die Bitcoin-prys effens teruggetrek het. Ons het ook gesien afgelope week dat die Londense aandelebeurs het 'n nota uitgereik om te sê dat hulle beplan om 'n beursveranderende nota bekend te stel of toe te laat om te begin te verhandel. Na die einde van my se kant toe, en dit is dan na die nuus in Januarie, dat in Amerika op die Nasdaq en die New Yorkse aandelebeurs, dat beurs van hulle fondse, totaal van 11 fondse, daar kan verhandel. So ek dink nog opsies vir kleinhandelbeleggers in die VK en ook vir groter beleggers ook. Ek dink verder sien ons dat die prys het bietjie van 'n, ek sal nie sê kerf bereik nie, maar die prys is meer stabiel die laaste tyd, rondom die $70,000 kerf. Ja, ons sal met sien hoe dit van hier af verder aanbeweeg.
Sien jy hierdie stap in die Verenigde Koninkryk as net positief vir kryptogeld eenhede?
Ja, ek dink so, Tinus. Ons het gesien die geweldige impak wat die aankondiging in die VSA gehad het. Ons het gesien dat die Bitcoin beursvallende fonds was die mees suksesvolste notering van 'n beursvallende fonds in die VSA die afgelope paar jaar. Ons het ook gesien dat die Bitcoin beursvallende fonds tans die kommoditeit is wat die tweede hoogste kapitalisasie het en dit is bo silwer. So Bitcoin is naas goud die tweede grootste kommoditeits beursvallende fonds. En dit het natuurlik baie belangstelling gelok, veral vanuit institusionele beleggers oogpunt uit. En ek dink nou dat daar dalk moontlike opsies gaan wees in die Verenigde Koninkryk waar beleggers dalk in ponde kan belê sonder om hierdie moeite te gaan om op 'n crypto platform te kan koop en verhandel. Dink ek sal verseker goed doen. En ek dink dit is ook nadat daar regulasies aangekondig is die afgelope 12 maande of dat daar goeie vordering gemaak is met regulasies in Europa grotendeels. So ek dink dit is net die natuurlike vordering van die groei van die industrie in Europa ook.
Ons nader die einde van Bitcoin se 4 jaar halveringssiklus. Sommige praat van middel en ander einde April daarvoor. Waarom is daar 'n onsekerheid oor die datum, Marius?
Ja, Tinus, as ek dalk net 'n tree terug gee, so Bitcoin word geskep elke keer wat 'n blok transaksies geverifieer word en tot die Bitcoin blokketting bygevoeg word. Nou, dit is 'n meganisme wat in plek is om essensieel Bitcoin miners te beloon, te vergoed vir die taak wat hulle verrig en dit is om Bitcoin transaksies te verifieer. Nou, daar word elke dag omtrent 900 nuwe Bitcoin in die mark vrygestel as gevolg van die aksie wat Bitcoin miners doen. Daar word omtrent elke 10 minute 'n nuwe blok transaksies toegevoeg tot die Bitcoin blokketting. Nou, met die Bitcoin halvering siklus, wat ongeveer elke 4 jaar gebeur, dit gebeur presies elke keer wanneer 210.000 nuwe blokke klaargemyn is. Dus kyk na die 10 minute wat dit neem ongeveer om 'n blok toe te voeg tot die blokketting en ons kyk na die 210.000 blokke wat ingeëts is in die Bitcoin protokol, dan neem het ons omtrent 4 jaar om daai teken te bereik en die vooruitskatting is dat dit sal gebeur rondom die einde van April, maar dit is nie spesifiek en dit kan ook wees 'n dag vroeër of 'n dag later ook, want dit is nie rolweg 'n aanduiding.
So tradisioneel druk dit Bitcoin se prys nogal heel wat op. Is dit wat ons hier aan die begin van die jaar sien, is dit hoekom Bitcoin en dan nou die res van die kryptogeld eenhede in waarde vermeerder?
Dit is moontlik. Ons het nog net slegs 3 of 4 vorige Bitcoin halverings ondergaan, so ons het net 3 vorige historiese datapunte om volgens te werk. As ons kyk na die vraag en aanbod dinamika, daar sal minder Bitcoin toegeken word aan Bitcoin miners met elke blok, daal van 6.25 Bitcoin na 3.125 Bitcoin. So die koers waarteen nuwe Bitcoin in die netwerk of in die mark vrygestel word, halveer basies, so dit behoort die aanbod in te perk. Maar ek dink die grootste dryfveer agter die prysbewegings die afgelope 3 maande en selfs nog einde van laas jaar was maar die nuus rondom die beursvallende fondse in die VSA en die opwinding agter dit en ook die onsekerheid agter dit. En ons het gesien 'n maand wat terug het ons gesien dat die vraag of die invloeie in die fondse in die aanbod in die mark oorskry met 'n faktor van 10. So daar's 'n ver groter vraag vir kripto gelyk as gevolg van die beursvallende fondse as wat daar aanbod is vir dit. En dit was die groot oorsaak gewees vir die dryfveer agter die prysbewegings. So ek het nie vir jou regtig 'n antwoord nie. Ek dink die beursvallende fondse speel ook 'n groter rol in die huidige oplewing in die mark as wat die halvering speel en dit kan wees dat die halvering moontlik nog nie ingeprys is in die huidige markprys nie.
Maar is daar ook sprake dat Ether op Bitcoin se tone begin trap? Selfs die belangrikste of selfs duurste kriptogeld eenheid kan word, sien jy dit ook so?
Tinus, ek weet regtig nie. Ek dink Bitcoin vervul 'n baie spesifieke doel en die meeste persone wat Bitcoin koop as 'n langtermynbelegging doen so, want hulle sien Bitcoin as 'n stoor van waarde, so dit het 'n beperkte aanbod, so dit maak dit relatief skaars in vergelyking met Ethereum wat 'n heeltemal ander doel dien. Ethereum is 'n programmeerbare kriptogeld eenheid. Dit was nie geskep gewees aanvanklik om as 'n ruil van ware of 'n stoor van ware nie. So dit is regtig moeilik om te vergelyk, want mense vergelyk nie appels met appels nie. Maar ons sien ook Ethereum se prys die afgelope paar maande het ook positief gevaar en ons het ook gesien dat die prys ook nuwe hoogtepunte bereik het. So ja, ek dink Ethereum het ook baie potensiaal.
Baie dankie Marius, dit was Marius Reitz, Afrika bestuurder van die kripto platform Luna. Ons tyd is verby, dis tyd om terug te skakel na die atelier in Auckland Park vir die nuus. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.